dagiti nabileg at tao ti Dios. Adda iti maysa a maingel ken nabileg a lalaki a managan iti Moises. Isu nga nang isalakan kadagiti tattao na manipod iti panakatagabo. Daytoy iladawan namet kadatayo nga damaysa a mangisalakan kadagiti tattao. Manipod iti panakabalin ni Satanas. May kasangapulo ket talo aladawan ni maladaga nga Moises. Ni Moises maysa nga Israelita na yanag idya Ehipto talugasot at tawtawen kalpasan ni Jose. Tiari ti Ehipto naranggas ti panang tratar na kadigit Israelitas. Pinilit na ida nga pagtrabahuen kas tagabo. Sana imbilin ka riti partera at itinda pa ng patay ka riti amin nga mayanak nga maladaga nga lalaki. Idinayanak ni Moises in lemeng ti inana. Inkabil na iti may sa basket san in lemeng ka riti katantanubuan iti sibay ti karayan. Nimanang na Miriam at damit iti asideg amang banbantay ken kuana. Nakita na ti basket ken ti maladaga nga Moises. Inkedeng na nga alain kinaiwanan ni Moises. Ngarod ni Moises di makel iti palasyo ti ari. Ket nasursuro na ti panagbiag kaswagwagas dagiti Ehipsyo.